Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І мы падводзім вынікі сыходзячага 2020 года.
Такім чынам, 2020 у палітыцы. Александр Сфядута вырашае, што ж там было такога цікавага.
Мы не чакалі, пакуль нехта нешта нам дасць, а паспрабавалі нешта зрабіць самі.
Декартаўская рэвалюцыя. Як беларусы зразумелі, што яны ёсць і ганялі ва ўсю моц.
Пахаліцца ў знак салідарнасці з палітвязнямі. Артём з Навібэнду пра сваё рашэнне.
Жартавалі аб тым, што калі мы збярэм Мінск-арэну, то на сцэне гэта можа здарыцца. Я магу пагаліць галаву на сцэне, як частка шоу.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
31 снежня Александр Лукашенко наведаў РНПЦ дзіцячай анкалогіі. Вуліцы Бараўляны ваколіц, дзе знаходзіцца гэты цэнтр, таксама пад'езды да дамоў каля самага цэнтра былі ачэпленыя людзьмі ў чорным.
У лесе ля трасы, якая вядзе да рэзідэнцыі Лукашэнкі, нельга было выгуляць сабаку і схадзіць прагуляцца з дзецьмі. Там стаяў кардон з салдатаў унутраных войскаў.
Ну а напярэдадні адмысловыя людзі доўга хадзілі пад вокнамі бараўлянцаў. Фатаграфавалі БЧБ сімволіку і потым рабілі захады, каб яе на момант прыезду Лукашэнкі там не было.
Бо бараўлянцы людзі непростыя. 9 жніўня на 20 з 22 участкаў бараўлянскага сельсавету выйграла Святлана Ціхановская, набраўшы ў суме 63,89%. Яе апанент, дзейны кіраўнік дзяржавы, набраў усяго 27,25%.
Так, вось такім чынам 2020 год стаў адным вялікім сюрпрызам. Свет літаральна вымушаны быў скарэктаваць жыццё сваіх жыхароў, па-першае, з-за пандэміі каранавірусу. За некалькі гадзін да новага году, дарэчы, канцлерка Германіі Ангела Меркель прызналася, што 2020 стаў самым складаным за 15 гадоў яе праўлення і заявіла, што ў наступным годзе збіраецца ўжо не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах.
Але ў 2020 годзе беларусы не пачулі падобных заяваў ад кіраўніка сваёй краіны, хаця і палічылі, што час для гэтага надышоў. Ну, час для гэтага надышоў яшчэ ў 2002-м, насамрэч, вось мусіў скончыцца другі, у 2004-м, да, вось, калі б з 96-го года два тэрміны, да, вот у 2004-м Лукашэнка мусіў бы сысці.
Ну, але ўсё ж, што ёсць, то ёсць, і гэтым годам такім пераломным стаў 2020. Адной з прычынаў рэзкай такой незадаволенасці ўладамі Лукашэнкам стаў каранавірус. Дакладней, яго адмаўленне Александрам Лукашэнкам.
Мінздароўе спачатку ўключылася ў працэс інфармавання насельніцтва, але неўзабаве, калі Лукашэнка назваў пандэмію псіхозам, ёсць падазрэнне, што пачало хаваць сапраўдную статыстыку.
Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу.
І вось на фоне адмаўлення Лукашэнкам каранавірусу пачалося тое самае яднанне ці абуджэнне беларусаў, якім сёння можна пахваліцца. Беларусы скінуліся грашыма і пачалі дапамагаць медыкам змагацца з кавідам.
У гэты ж час стартавала прэзідэнцкая кампанія. Пра намер удзельнічаць у выбарах заявіў банкір Віктар Бабарыка. З мікрафонам па малых гарадах паехаў Сергей Ціхановскі, і беларусы арганізавана сталі ў даўжэзныя чэргі, каб паставіць свой подпіс не за Лукашэнку, а за іншага прэтэндэнта на прэзідэнцкае крэсла.
Але, як кажуць, новае жыццё не з'яўляецца на свет без болю. І 18 чэрвеня у апошні дзень збору подпісаў Віктара Бабарыку затрымалі, і ён дагэтуль знаходзіцца ў СІЗА за нібыта эканамічныя злачынствы. А беларусы ў той самы дзень, магчыма, ты памятаеш, была такая моцная залева, але яны стаялі да вечара, іх разганялі, а яны зноў з'яўляліся на праспекце пад нейкім там парасонам, самакатамі, так, каб паставіць свой подпіс за свайго кандыдата.
Ну, што было далей, мы ўсе бачылі на свае вочы, выбары, пратэсты, якія ўжо пяты месяц не
сціхаюцца,
нягледзячы на тое, што ўлады не перастаюць з сярэдзіны там верасня заяўляць, што
яны
здымаюцца, да,
так.
І ўсё вот это вот, да. А пра тое, як змяніў 2020 год беларусаў, а беларусы Беларусь, мы запыталіся ў палітычнага аналітыка Александра Фядуты.
З якім настроем вы будете сустракаць Новы год?
Са святочным. У мяне вельмі добры настрой. Я б сказаў так, вельмі пазітыўны. Толькі што вы мяне таксама парадавалі, таму што розныя хаменкі ходзяць, могуць ісці па хатах. Супраць аднаго хаменкі увялі, як мы ведаем, санкцыі у адыходзячым годзе, а вось другі Хаменка, знаны музыкант, ён цалкам той госць, якому мы заўжды рады, і спадзяюся, што той госць, якого мы чакаем усе ў свае хаты, гэта Новы год 2021, ён будзе таксама радасным і таксама дасць нам нешта бел-чырвона-белае, ось як вам той спадар Хаменка Олег падарыў.
Так само радостным вы кажете. Я памятаю, мы с вами не так давно говорили, обмерковывали, ну вот то, что отбывается у Беларуси, и было такое от вас сказано, что у гэтым Новым годе, докладней, у гэтую новогоднюю ночь я еще не чакаю, але вось уже у наступным годе до нас со своим зворотом, с телеэкранов звернется новый президент. С гэтым вы связываете у тым лику и вот то, что будет, на ваш погляд, радостным наступный год.
Так.
Ну, гэта выдатно. А давайте вот вернемся все ж таки до политичного нашей темы и огляду такого политичных выников. Тое, что здарылася с белорусами, с белорусским грамадством, вот это их небыто политизация. Як вы до этого всего ставитесь? Сапраўды белорусы затекавіліся политикой? Ці гэта было просто, ну вот, надокучило и поспробовали? Что отбывается с белорусами, с Беларусью у гэтым годе?
С моего пункта гледжання, сегодня белорусский народ упершыню почал думать про власный лёс. Не про то, что будет, а пра ўласны лёс. А і ён паспрабаваў узяць гэты лёс у свае рукі. Гэта вельмі важна. Таму што дагэтуль большасць спадзявалася на добрага дзядзю, які прыйдзе нешта зробіць. І ўсё гэта, ну, там спачатку спадзяваліся на тое, што з Расіі прывязуць мех з расійскай валютай, да? Пасля спадзяваліся, што з Расіі будуць танныя нафта і газ. Пасля спадзяваліся на тое, што вось дзядзька прэзідэнт зробіць так, што ў нас не будзе як ва Ўкраіне і ніхто не будзе страляць. А зараз усе думаюць, а што я магу зрабіць, каб мой лёс склаўся інакш, да? Нехта кажа, а няхай дзеці мае і ўнукі мае з'язджаюць з гэтай краіны, бо нічога не будзе. А другие кажуць, нехай будзе гэтая ўлада, бо мне асабіста горш не будзе, і я паспрабую ёй дапамагчы. А значная большасць тых, да каго адносімся мы з вамі, спадар Зміцер, яны думаюць, што я магу зрабіць, каб гэтай ўлады не было, каб мае дзеці засталіся ў краіне і каб усё было добра, ну, калі не заўтра, дык пасля заўтра, да? Каб не абрынулася эканоміка, каб мы не чакалі, пакуль нехта нешта нам дасць, а паспрабавалі нешта зрабіць самі. І вось гэта з майго пункту гледжання сёння галоўнае. Бо калі мы ізноў будзем спадзявацца на добрага дзядзьку, які ў сваю чаргу спадзяецца на АМАП, да? Ну, гэта ўжо будзе вельмі, вельмі смешна. Мы ўжо ведаем, што нічога там добрага не будзе.
Але наколькі мы можам казаць, ну, я разумею, што, канешне, пра ўсе 100% беларусаў, што вот яны так змяніліся, так пачалі думаць, ну, казаць ўсё ж такі не выпадае, бо людзі розныя. Але наколькі гэта крытычная маса такіх людзей, якія пачалі вот думаць па-іншаму?
Слухайте, а вы недостатково уважливо почули, что я вам сказал. Я же сказал не только про ту частку громадства, якая протестует супроть існавання Лукашенко, але и про ту частку громадства, якую он задовольняет, и якія зараз пытаются ему допомогать застаться. И такие так само есть. Ёсць не толькі камунальшчыкі, якія па загаду зрываюць гэтыя там нашы бел-чырвона-белыя сцяжкі, да? А ёсць і тыя, хто робіць гэта свядома, бо мы з вамі для іх ворагі. І калі казаць, вось, то, вы пытаецеся, адкуль я ўзяў, што большасць? У сукупнасці нас большасць. Балота ўсё меней і меней, ідзе палярызацыя грамадства. І дзякуй Богу, што яна ідзе.
Дзякуй Богу, што яна ідзе. Але мы вот столько гадоў наракалі на тое, што да, беларускае грамадства, яно падзеленае. Падзеленае было раней, яно там па пытаннях мовы, стаўленне да нацыянальнай сімволікі, там нешта яшчэ такое. Зараз новы такі падзел і такое адчуванне, што ён нават больш востры, больш глыбокі. А вы кажаце, што можа быць гэта і добра, ці гэта не добра, ці мы пра іншыя падзелы гаворым?
Не. Мы зараз гаворым пра адзін і той жа падзел. Але справа ў тым, што змянілася структура нашага грамадства ў адносінах да палітыкі. І калі мы казалі, што ёсць там тыя, хто добра ставіцца да мовы, ці тыя, хто дрэнна ставіцца да мовы, там да сімволікі, да гістарычнага выбару шляху, то зараз размова ідзе зусім аб іншым. Я шчыра скажу, размова ідзе пра тое, ці ўсведамляем мы, што мы мусім рабіць пэўны выбар свядома, ці мы з'яўляемся тым багнам, пра якое ўсе кажуць, і якое нічога ніколі не рабіла, дзеля таго, каб вызначыць уласны лёс. А вось зараз таго багна ўсё меней і меней. Гэта значыцца, што палярызацыя, якая ідзе, яна наша палітычная багна высушвае, і той зямлі, на якую мы можам стаць і на якую мы можам абапірацца, яе ўсё болей. І мы мусім зрабіць так, каб менавіта нашага боку было болей.
Пра уладу. По правде сказать, я вот кольки разов чу от Лукашенки тягом уже кольки годов, на вот не буду пригадывать вот это слово, коли народ скажет хопить, сыхоть, я сойду, я николи не верю, что так саправды и будет, что на вот коли народ скажет, что то он и сыдет. Так оно и есть, але что нечаканого у деяних улады, у самой улады сталося для вас вот миновито сёлета?
Перш за ўсё тое, што ўлада ўпершыню перастала думаць пра народ. Увесь час Лукашэнка сыходзіў з таго, што вось народ, ён мяне любіць, і я для яго ўсё раблю. З самага пачатку адыходзячага года было зразумела, што нічога ён для гэтага народа ўжо не здольны зрабіць. Ён не здольны дапамагчы жыць. Ён не здольны абараніць жыццё кожнага чалавека. Ён здольны толькі абвінавачваць у нас з вамі ў тым, што мы самі не робім дзеля таго, каб нешта вырашыць. А пасля ён пачаў абвінавачваць моладзь за тое, што яна не хоча жыць у Савецкім Саюзе. У тым грамадстве, да якога прызвычайны сам Лукашэнка. Пасля ён пачаў абвінавачваць усе бакі, усе краіны вакол нас, у тым, што яны нешта робяць не так у адносінах да Беларусі. І не толькі Захад, калі вы ўспомніце апошні год, пачынаючы вось з верасня мінулага года і да верасня гэтага года, і Расія была галоўным ворагам. І Лукашэнка казаў пра ўсё, апроч аднаго, што ён асабіста можа зрабіць дзеля таго, каб народ жыў лепей. Ён казаў толькі пра тое, што ён можа зрабіць, каб народ жыў так, як ён не хоча ўжо жыць. І яшчэ калі тыдзень ці два тыдні таму ён казаў, што вось пакуль мяне не папросяць сысці апошні амапавец і сапраўдны ўрач, я буду заставацца. А зараз ужо і пра сапраўднага ўрача размова не ідзе. Толькі пра апошніх амапаўцаў. І становіцца зразумела, што вось тая зямля, на якую ён можа апірацца, яна звялася да амапа. Ён нават ужо чыноўнікам не верыць. Ён нікому не верыць. Я не ведаю, ці верыць ён самому сябе. Я думаю, што ўжо таксама не, бо хутчэй за ўсё ўначы, калі ён дрэнна спіць, а гэта бачна нават праз той грым, які на яго накладваюць перад здымкамі тэлевізійнымі. Вось, бачна, што вочы ў яго апухлыя, і спаў ён вельмі дрэнна. І вось увесь гэты час ён кажа сам сабе, ну які ж я дурань, я ж мог і жыць далей.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Рэжысёр Рычард Донар пацвердзіў, што здыме апошнюю пятую частку фільма «Смяротная зброя». Таксама ён падзяліўся, што да здымак вернецца арыгінальны акцёрскі склад. Раней Мел Гібсон пацвердзіў пачатак распрацоўкі працягу культавай франшызы «Смяротная зброя». Гібсон расказаў, што рэжысёр і прадзюсер Рычард Донар, які стаяў ля вытокаў франшызы, працуе над карцінай, але нічога не паведаміў пра сюжэт, даты пачатку здымак і рэлізу. Арыгінальная «Смяротная зброя» выйшла ў 1987 годзе і атрымала тры працягі, апошні з якіх прадставілі ў 1998 годзе. Фільм «Довад» Крыстафера Нолана узначаліў абсалютны рэйтынг фантастыкі кінаканала «Фан», у які ўвайшлі лепшыя навукова-фантастычныя карціны 2020 года. Падзеі ў фільме разгортваюцца вакол двух спецагентаў, якім даручана разбурыць планы рускага алігарха гандляра зброі. Для гэтага яны выкарыстоўваюць тэхналогію будучыні, якая дазваляе пусціць час назад. Крыстафер Нолан – знакаміты рэжысёр, які знаў такія хіты, як «Інтерстеллар» і «Пачатак». Карціна «Довад» атрымала неадназначныя водгукі ў крытыкаў і гледачоў з прычыны сваёй заблытанасці. Другое месца ў абсалютным рэйтынгу фантастыкі заняла стужка «Чалавек-невядзімка» Лі Уонелла, і тройку лідараў замкнуў фільм «Бладшот» Дэйва Вілсона. Каманда «Freedom Беларусь», якая называе сябе голасам свабодных творчых людзей Беларусі, выпусціла кранальнае навагодняе віншаванне. У ім зняліся Ніна Багінская, Сергей Міронаў з віруснага роліка «Хлопатная дзельца», Александр Жданович, вядомы па ролі Маляванычу ў «Калыханцы» і многія іншыя. Аўтары задаюць гледачам рытарычнае пытанне, ці можа змяніцца жыццё чалавека за адзін год, і адразу даюць на яго адказ, вядома, калі гаворка ідзе пра беларуса. Аўтары роліка кажуць: літаральна за год наш свет перавярнуўся з ног на галаву. Цяпер нас аб'ядноўвае агульная мэта і шчырая вера. Мы сталі дружней, згрунтаваней, нашы ідэі рэальней, а думкі вальней. Яшчэ год таму такое складана было ўявіць, але сёння гэта наша новая рэальнасць, дзе мы рука аб руку і дзе мы новы 2021 год. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Ну, у 2020 годзе беларусы навучыліся ганяць ва ўсю моц. Класная такая фраза, мы яе не ведалі, але дзякуючы такому Сергею «Хлопатнае дзельцы», мы цяпер ганяем ва ўсю моц,
ну,
вот, разам уласна з ім.
Відаць, яшчэ ўсё ж такі не ганяем ва ўсю моц, таму што ўсё ж такі вынікі пратэстаў, яны ёсць, але не ў плоскасці вось прям змены ўлады, да?
Ну, так, натуральна, але ведаеш, мне падаецца, што людзі, якія даўно ў палітычнай павестцы і не чакалі, што раз і раптам усё зменіцца. Гэта ўсё ж такі доўгі працэс, асабліва калі ўлічыць, што у дзейнай улады ёсць
ресурс
такі, непросты ресурс.
А прэзідэнт ОМОНа, так называюць, Александра Лукашенко. Ну, але тут жа фішка ў тым, што якраз такі ў 2020 годзе вельмі шмат беларусаў прыйшлі ў палітыку з ніадкуль, як бы, да, вось іх мабілізаваў штаб Віктара Бабарыкі, і яны вырашылі, што, ну, прыйшоў час рабіць палітыку ў Беларусі. То бок яны не мелі гэтага бэкграўнду 10-гадова барацьбы з рэжымам, з якога можна было б зрабіць сваю ўласную выснову пра тое, што, ну, вось усё, зараз націснем, а нічога не адбудзецца, да, яшчэ раз націснем, зноў нічога не адбудзецца, яшчэ раз націснем, нам яшчэ і па галаве дадуць, да, то бок вось вялікая колькасць людзей спадзявалася на хуткія перамены, але хуткіх пераменаў не атрымалася і дарэчы і гэтак далі. Да,
так, так. Адбыліся. І ты вось кажаш, што новыя людзі прыйшлі ў палітыку, якіх мы раней не ведалі, і тут трэба, відаць, таксама дадаць, што і старая апазіцыя, тыя людзі, якія звычайна ўсё ж імёны чые былі на слыху, сышлі крыху ў цень вось за кошт таго, што новыя ідэі новых людзей апынуліся больш слушнымі і важнымі, актуальнымі ў цяперашні час.
Мене гэта, дарэчы, здзівіла, таму што дзе былі там всякія Кастусёвы і Янукевічы. У жніўні, калі увесь Мінск і ўсе ўвогуле гарады, фантастычныя кадры, канешне, застануцца нам з 2020 года, і не толькі з Мінска, але з Гродна, з Берасці, з іншых гарадоў, да. Калі ўсё было ў бычыбасцягах, ну вось, вашая мара, выходзьце, давайце, як бы, узначальвайце гэта ўсё, але ніхто не
знайшоў. Але ў выніку
Паўла Сіверынца ізалявалі.
Паўла Сіверынца, да, Мікола Статкевіч.
Мікола Статкевіч
ізалявалі. Людзі засталіся без лідара, ну а такая нацыянальная лідарка Светлана Ціхановская зараз кіруе. Ці можна так сказаць, не ведаю, кіруе пратэстамі.
Такую чарговую ўладу ў выгнанні, да?
Так, так.
Ўлада ў выгнанні ў Беларусі, ўрад ў выгнанні існуе ўжо больш за чвэрць стагоддзя, да, калі мы скажам пра Раду БНР,
так.
Пра Іванку Сурвілу згадаем.
Зараз вось, ёсць яшчэ адна ўлада.
Ну ёсць вось такая дзедаўская і наша, як бы,
моладзевая. Так. Ну дык слухай, вось сацыёлаг Геннадзь Коршунаў адзначае, што падзеі, якія мусілі былі проста чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі, я думаю, што яны б сталі чарговымі прэзідэнцкімі выбарамі, каб ліб Александр Лукашэнка выйграў, напрыклад, з 56%, а не з 80%, правда? Вось, яны сталі чымсі значна большым, тым, што сапраўды перафарматуе і беларускае грамадства, беларускую дзяржаву і нацыю ў цэлым. Прычым, мабыць, заўважае Коршунаў, мы першыя ў Еўропе выходзім на такое фарміраванне нацыі, як чагось зусім іншае, чым гэта ўсведамлялася раней.
Працэсы, якія адбываюцца, Коршунаў называе грамадзянскім і дзяржаўным будаўніцтвам і мяркуе, што рэвалюцыя ў Беларусі такая філасофская. Маўляў, тут ёсць месца кантыянству, калі людзі выходзяць на пратэст, які ўлады называюць незаконным, але яны выходзяць або адчуваюць, што мараль, да, вось такая вышэйшая, ёсць толькі зоркі над намі, да, і маральны закон унутры нас. Вось гэта вышэйшая мараль, яна вышэй за законы і правільна з маральнага боку ўсё ж такі выйсці на пратэст, ім сядзець дома.
Так, а з іншага боку, кажа Коршунаў, што наша рэвалюцыя, яна такая дэкартаўская, па дэкарту. Маўляў, я думаю, такім чынам я існую. Гэта базіс фарміравання нацыі, калі мы раптам усвядомілі, што мы ёсць, і ўжо праз гэта разуменне сябе, усведамленне сябе пачынае выбудоўвацца ва ўсё астатняе.
Ну, насамрэч, канешне, людзі на вуліцах, яны не сацыёлагі. У гэтым, мне здаецца, якраз гэта класна. Яны не задумываюцца па канту, это ўсё ці па дэкарту. Вось, яны проста робяць пратэст, проста некім чынам аб'ядноўваюцца. Вось, у гэтых невялічкі тэлеграм-чаціках і гэтак далі, і гэтак далі. Тое, што атрымліваецца ў іх. Я не ведаю, наколькі гэта адрозніваецца ад нацыі ў такім еўрапейскім сэнсе, ці ў сэнсе нацыі на іншых кантынентах. Можа, насамрэч, гэта ўсё вельмі і вельмі тыпова, вось, але не мае значэння гэта абсалютна. Тое, што мы робім, мне здаецца, кожная нацыя, яна калі сябе рабіла, гэта для яе было як нешта абсалютна новае. Да?
Новае і унікальнае, натуральна.
Да, мы сябе робім таксама зараз, і гэта для нас нова, унікальна, і не трэба аглядацца ні на Канта, ні на Декарта, ні на французаў з англічанамі, ні на каго.
Ні на каго.
Новая паўстае.
Так, ну, але пры гэтым натуральна, што фармаванне нашай нацыі знаходзіцца толькі ў самым зачатку, і што да сапраўднага дэмакратычнага грамадства нам, канешне, яшчэ вельмі доўга трэба ісці.
Мы, дарэчы, днямі адмыслова выпусцілі артыкул, у якім мы разважаем, ці гатовыя беларусы дамаўляцца па пытаннях, якія не датычныя змены ўлады. Да, вось гэтай першай мэты, да, мне здаецца, усе яе разумеюць, все дамовіліся, што ўладу трэба змяняць, што дзяржаву трэба браць усё ж такі ў свае рукі, што яна ідзе пры Лукашэнку некуды не туды, да, што эканоміка не развіваецца, ўсё стагнацыя, як бы нейкімі маніпуляцыямі дзяржава спрабуе зрабіць выгляд развіцця, але насамрэч усё гэта вдоўг у навакольных краін, у саміх сябе, у людзей, якія плацяць падаткі, там, у паспяховых бізнесаў. Вось. І высветлілася што на вострыя тэмы, такія як смяротнае пакаранне, хатні гвалт, правы ЛГБТ, беларусы пакуль што пагаджацца, шукаць нейкі кансэнсус не гатовыя. Кожны лічыць, бачыць вырашэнне гэтых пытанняў па-ранейшаму, па-свойму. Нас нават пачалі абвінавачваць у тым, што мы разгойдваем лодку толькі з іншага боку, да, то бок мы тут аб'ядналіся вакол адзінай мэты, а вы тут сваімі пытаннямі нас пачынаеце сварыць паміж сабой. Ну, не знаю.
Ну, у любым выпадку мы раім вам зайсці на наш сайт eurorada.pl альбо eurorada.fm.
Калі вы жывеце за мяжой.
Канешне, альбо у вас ёсць VPN.
Сайт з 9 жніўня заблакаваны.
Так, так, мы ў гэтым спісе. І пачытаць ж гэты артыкул. Ну, а калі не, чаму так адбываецца, чаму мы не ўмеем дамаўляцца, давайце вось паслухаем Артёма Шрайбмана, палітычнага аналітыка, ён усё добра тлумачыць.
Слухаем.
Почему, как вам кажется, многие спорные темы, которые, казалось бы, достаточно тоже идут к демократическому графику, они сейчас отходят на второй план? То есть почему не обсуждаются вопросы, которые обсуждаются широко в демократических странах?
В белорусском обществе на первое место вышли другие вопросы. Отношения с государством, насилие, демократия, честность выборов. Эти вопросы, они априори затрагивают... Ну, особенно так остро, как они у нас сегодня стоят, они затрагивают намного больше людей, чем те вопросы, которые перечислили вы. Соответственно, люди обращают свое внимание на то, что прямо сейчас актуально. Ну и кроме того, есть понимание, что без решения этих базовых вопросов, о которых я сказал, даже подобраться к решению тех вопросов, о которых вы сказали, будет очень сложно. Потому что для этого нужна власть, которая принимает решения, базируясь на общественном мнении, общественной дискуссии, а не власть, которая никого не слушает.
Допустим, меняется политическая система в стране. Ну, то есть меняется высшее руководство. А общество, по-прежнему не имея консенсуса по ряду вопросов, без гражданского воспитания, если можно так сказать, а по-прежнему не имеет какого-то мнения, то в таком случае какой-то период получается, как следует действовать следующей власти, как следует действовать обществу, вот после того, как это закончится условной победой общества.
Здесь не имеет такого большого значения наличие консенсуса. Большинство обществ разделены по куче вопросов, в том числе те, которых вы перечислили. Посмотрите на соседнюю нашу Польшу. Какие там идут споры и баталии по поводу... Казалось бы, решен, например, у нас вопрос об абортах. Да. В США абсолютно не решен вопрос с оружием, да. С правом на ношение оружия, хотя он абсолютно решен в Европе. В Европе по вопросам миграции нет никакого консенсуса. То есть для каждой страны характерны абсолютно свои линии общественного раскола, которые, я не уверен, что они вообще преодолимы. Потому что решатся одни вопросы, например, там в Европе вопрос ЛГБТ по большому счету решен, да, признание равных прав и остальных там однополых отношений. Но общественные трения перемещаются на другие вопросы. Мы этого не избежим, и не надо пытаться этого избежать, потому что, ну, избежать столкновения взглядов и разделенности общества по этим вопросам. Должны и элиты, и общество стремиться к тому, чтобы построить такие институты, которые позволят все возникающие противоречия в обществе, в том числе и по этим вопросам, и всем другим вопросам, по экономическим вопросам, внешнеполитическим вопросам, культурным вопросам. Для Беларуси наверняка вопросы идентичности довольно остро станут в обозримой перспективе после решения вопроса демократии.
Вы имеете в виду язык, флаг,
язык,
флаг,
да-да-да, вот это вот все, вопросы культурной идентичности, роли белорусского языка и так далее, роли государства в поддержании белорусского языка. Так или иначе, эти вопросы они будут всегда. Вопрос в том, как они разрешаются. Так вот, институты должны отвечать на вопрос «как?». И чем устойчивее эти институты, я имею в виду парламент, я имею в виду независимые СМИ, я имею в виду независимые суды, чем они более незыблемы, тем менее опасны любые общественные расколы. по идеологическим каким-то линиям, потому что есть инструменты и площадки для их легитимного и общепризнаваемого решения. Люди понимают, что есть время для одних споров, есть время для других споров. И когда, условно говоря, у вас дом горит, вы с соседом забываете ваш совместный спор на тему, не знаю, какого-нибудь там невыплаченного долга или скрипящего паркета и тушите пожар. Вот здесь примерно то же самое, просто приоритеты другого уровня возникли. И поэтому я даже видел абсолютно какие-то сюрреалистичные фото на первых маршах, когда люди, которые известны своей не просто пророссийской, а такой западно-русистской позиции, которые, в принципе, не признают отдельную такую идентичность белорусов, стояли рядом с бело-красно-белыми флагами на протестах. И это их не коробило. В принципе, надо отдать должное белорусской власти. Она смогла на какое-то время, довольно значительное время, объединить людей, которые в другое время, может быть, даже бы рядом не сели. Это, конечно, достижение в кавычках, потому что это показывает как бы степень критичности тех проблем, которые вызывает белорусская власть в обществе.
Еврозум. Беларусь в европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Віталь Жукоўскі афіцыйна стаў галоўным трэнерам «Батэ», паведамляе прэс-служба клуба. Дагэтуль ён узначальваў футбольны клуб «Іслэдж». У сваім першым інтэрв'ю Жукоўскі паведаміў, што прапанову ўзначаліць «Батэ» атрымаў 28 снежня. А перад гэтым ён цэлы тыдзень сустракаўся са старшынёй праўлення «Батэ» Андрэем Капскім і па 5-7 гадзін расказваў пра сваё бачанне футбола. Галоўную задачу клуба Жукоўскі акрэсліў так: «У «Батэ» няма няважных матчаў, а перамагаць трэба на кожны тренировцы. Дарэчы, у 2001-2002 годах Жукоўскі гуляў за дубль «Батэ» і нават быў капітанам каманды. У сувязі з пандэміяй каранавірусу ўрад Вялікабрытаніі зрабіў больш жорсткімі абмежаванні ў шэрагу рэгіёнаў. Таму усе матчы англійскай футбольнай прэм'ер-лігі будуць праходзіць пры пустых трыбунах. Дарэчы, раней праз каранавірус былі адмененыя матчы Эвертон-Манчэстер-Сіці і Тоттенхэм-Фулхэм. Футбаліст Сергей Кісляк падпісаў контракт з мінскім «Дынамам». У мінулым сезоне паўабаронца гуляў за брэсцкае «Дынама». У вышэйшай лізе ён правёў 24 гульні, у якіх забіў 4 мячы і зрабіў 8 галявых перадач. Да таго Кісляк абараняў колеры мінскага «Дынама», дзе правёў 7 сезонаў. За гэты клуб ён згуляў 174 матчы, у якіх набраў 76 выніковых балаў. У рэйтынгу найлепшых снайпераў сталічнага клуба Кісляк займае 4 месца ў сучаснай гісторыі. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Удзельнік гурта «Нави Бэнд» напередадні новага году пагаліўся. Музыка расстаўся са сваёй такой шыкоўнай фрызурай, шевелюрай ў знак салідарнасці з палітвязнямі, якіх цяпер у Беларусі, на жаль, 169, і сярод іх ёсць тры журналісткі: Кацярына Барысевіч, Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, кінутыя за краты проста за тое, што рабілі сваю працу.
Ну, я думаю, што тут трэба сказаць, што это не проста удзельнік, а адзін з стваральнікаў і заснавальнікаў «Нави Бэнд» Артём Лук'яненка, той чалавек, які ездзіў разам з Ксеніяй Жук на Еўрабачанне. Ну, то бок, адзін з двух, да, фронтмен. Вось, «Нави Бэнд», да, не некі там сесійны музыка, якого запрасілі, каб за іх спінамі, за спінамі Артёма і Ксюшы пайграць на гітары. Еўрарадыё з Артёмам звязалася, музыка, як апынулася, цяпер знаходзіцца ў Польшчы. Вось, і мы пагутарылі з ім пра ідэю вось зрэзаць валасы ў знак падтрымкі, ў знак салідарнасці з палітвязнямі, пра те, ці можа гэта стаць флэшмобам, пра вымушаную эміграцыю.
Але яны насамрэч музыкі не эмігравалі, проста паехалі граць канцэрт.
Ну, але вось Артём сказаў, што ўсе эмігранты нешчаслівыя, і вы зараз самі гэта пачуеце, мне здаецца, нешчаслівыя, таму што ўвесь час згадваюць пра Беларусь, ну, часткай сваёй душы ўсё ж такі жывуць на радзіме. Ну і пра шмат што іншае таксама пагутарылі. Давайце паслухаем.
Мы шмат раней аб гэтым жартавалі, але не маглі знайсці падставы. Жартавалі аб тым, што калі мы збярэм Мінск-арэну, то на сцэне гэта можа здарыцца. Я магу пагаліць галаву на сцэне як частка шоу, але ўсё ж існавала нейкая ўнутраная патрэба гэта зрабіць зараз і выказаць сваю пазіцыю, што ўсё ж такі, як я ўжо і казаў, шмат добрых, адкрытых, шчырых і разумных людзей, якія рэальна штосьці рабілі для краіны, зараз не змогуць сустрэць святы з блізкімі. Адчуваў такі спакой, калі гэта адбывалася, больш Ксюша хвалявалася. А я неяк внутры быў упэўнены, што я раблю правільны крок і ні разу аб гэтым не пашкадаваў. Гісторыі шмат, якія закранулі. Адна з апошніх, у Польшчы мы рабілі канцэрты, і амаль на кожны канцэрт прыходзілі людзі, якія былі яшчэ з траўмамі пасля падзей жніўня. Яны пацярпелі ад светагукавых шумавых гранатаў альбо ад гумавых куль, на іх заведзены крымінальныя справы, і яны ўсёй сям'ёй вымушаны ўцякаць і пакідаючы сваё жыццё ў Беларусі. Не ведаюць, што рабіць зараз, і гэтыя вочы гэтых людзей, яны вельмі разгублены. Але шмат але. Год быў складаны, але шмат чаму нас навучыў, і мы павінны быць удзячны яму за ўсё тое, што адбылося з намі. Мы ніколі ўжо не зменімся, мы гэта беларусы, і ад гэтай думкі сэрца вельмі радуецца. Некалькі пажаданняў напрыканцы. Беларусы, мы сталі вельмі моцным, вельмі разумным і сталым, сталай нацыяй за гэты кароткі перыяд. Мы вельмі ганарымся ўсім, што адбываецца. Мы адчуваем, што і самі змяніліся, і ад гэтага адчуваем вялікае шчасце. Няхай усё будзе добра, няхай вы будзеце здаровыя, і нам хапае сілы і цярпення пераадолець усё гэта і прыйсці да перамогі. З Новым годам і жыве Беларусь!
Ну і увогуле за час прэзідэнцкай кампаніі і пратэстаў, якія цягнуцца ўжо пяты месяц, беларускія музыкі проста пераўзышлі сябе. Яны напісалі больш за 500 пратэсных песень. І, дарэчы, што мяне больш за ўсё радуе ў плане беларускай музыкі і пратэстаў, так, і гэтага 2020 года, гэта тое, што дзякуючы таму, што мы солідарызаваліся, калі так можна сказаць, так, пачалі чуць адзін аднаго, і, дарэчы, беларусы проста даведаліся, што беларуская музыка ёсць, што ёсць беларускія музыкі, якія прыязджалі да іх у двары, якія падтрымлівалі іх імкненне да пераменаў, да свабоды, і гэта вельмі класна.
Еўрарадыё, дарэчы, таксама далучылася да гэтай кампаніі. Мы запісалі не пратэсную, а такую калядную навагоднюю песню.
Але пра тое, што было, як мы перажылі той самы 2020 год складаны, які запомнім назаўсёды.
Ну, але там няма такога, типа, сыходзь там.
Не, канешне, там Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Давайте паслухаем яе таксама.
Мінаў за годам год, увесліше турбот, нібы побач мы, але далёка так жылі.
Здавалася давно, сцяжынкі замяло, і не зможа нас больш нічога аб'яднаць. Мы не спалі, мы чакалі, мы надзею веставалі, што ён прыйдзе пераломны год.
Еўрарадыё, Еўрарадыё, я круча і трымай маю руку. Еўрарадыё, Еўрарадыё, уключаю час, далучайся ты да нас. Прачнуліся двары, цяпер мы змагары, мы вярнуліся, мы пабеглі ва ўсю моц.
И разом Новый год, глядем наш карагод, чуешь назавжды, мы теперь один народ.
Мы не спали, працавали, мы надзею не ставали, и пришел ён пераломный год. Еврорадио, Еврорадио, шуй цябе з Новым годам.
Бережи свое и своих. Почуйте один одного.
Не шакай пироменов, а раби их.
Только добрых новинов.
Сыдуть хмары, будет солнце.
Тримайся своего.
Нехай ваши мары сбудутся.
Живи, Беларусь!
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш апошні выпуск у 2020 годзе скончаны.
Ён жа, дарэчы, першы выпуск у 2021 годзе, калі хто-небудзь пачуе раніцай 1 студзеня паўтор гэтай праграмы, вось, але мне здаецца, што такіх людзей сярод нас не шмат, ну прынамсі, ну не шмат зусім. Вось, але тым не менш, да, мы дажылі 2020 год да кропкі і можам што перагарнуць
гэтую старонку. З веры ў лепшае пагналі ў 2021 ва ўсю моц.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.